დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ის გვერდზე და მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, იქნება თუ შეკითხვები, შეგიძლიათ დარეკვა ასევე ეთერში 2-988-327-ზე. ნომერს მოგვიანებითაც შეგახსენებთ. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არჩევნებზე, არჩევნებისთვის მზადებაზე და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე, მნიშვნელოვან სიახლეებზე, რომლებიც დაინერგება არჩევნებისთვის, რომელზეც არ მაქვს ცხადი არანაირი კვლევა და ინფორმაცია, მაგრამ არ ვიცი რამდენმა თქვენგანმა იცის. ჩვენს აუდიტორიას გულისხმობ, 29 აპრილს ტარდება შუალედური და რიგგარეშე არჩევნები საქართველოში, ზოგიერთ ოლქში და უბანზე. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში, შევუდგებით საუბარს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან, გიორგი კალანდარიშვილთან ერთად. მანამდე კი ამბებზე მინდა მოგახსენოთ და სამწუხაროდ უნდა დავიწყო ძალიან მძიმე ამბით, რომელიც თბილისში მოხდა. დიდი ღომში დაკარგული 12 წლის გოგო გარდაცვლილი იპოვნეს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით მას ყელის არეში აქვს დაზიანება. გარდაცვალების ზუსტი მიზეზის დასადგენად მოზარდის ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ საქმეზე დაწყებულია გამოძიება განზრახმკვლელობის მუხლით და მიმდინარეობს ახლა საგამოძიებო მოქმედებები. მოზარდი გოგო შუაღამისას დიდი ღომში, პეტრიწის ქუჩის მიმდებარე დაიკარგა. მიმდებარედ მისი დაკარგვის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდებოდა სხვადასხვა ფეისბუქ ჯგუფში, ვიდრე საზარელი ამბავი გავრცელდებოდა. ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ უკრაინით. რუსეთმა უკრაინის ბევრ რეგიონში მრავალი ომის დანაშაული და სავარაუდოდ კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული ჩაიდინა. ამის შესახებ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ შექმნილმა კომისიამ, საგამოძიებო კომისიამ დაწერა თავის მორიგ შუალედურ ანგარიში. ამ ანგარიშის გამოქვეყნება გუშინ უკავშირდებოდა მარიუპოლის დრამატულ თეატრზე თავდასხმის წლისთავს. მომზადებისას ამ დოკუმენტისა უფლებადამცველებმა უკრაინის 56 დასახლება მოინახულეს, სადაც 600-მდე თვითმხილველი გამოკითხეს. ასევე მოინახულეს დაკავების ადგილები და მასობრივი სამარხები კაცობრიობის წინააღმდეგ შესაძლო დანაშაულებს შორის მოხსენებაში. ლაპარაკია გაუპატიურებაზე, სისტემატურ წამებაზე რუსული ოკუპაციის ქვეშ მყოფ ადგილებში. გარდა ამისა, ანგარიშის შემქმნელები ყურადღებას ამახვილებენ უკრაინულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულ თავდასხმებზე, რის შედეგადაც ზამთრის ცივ დღეებში, თვეებში ასობით ათასი უკრაინელი იმყოფებოდა სითბოსა და სინათლის გარეშე. გამოძიებამ გამოავლინა რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინელების მიმართ ჩადენილი დანაშაული ბავშვების კიევის კონტროლის მიღმა ტერიტორიაზე გადაყვანა, ფილტრაციის სისტემის არსებობა და დაკავების არაადამიანური პირობები. ამავე დროს საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელმა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ყოფილმა მოსამართლემ ერიკ მესემ აღნიშნა, რომ ვერ მოახერხეს უკრაინის მოსახლეობის მიმართ გენოციდის ფაქტების დადგენა. ამ დროისთვის ვერ მოახერხეს, ეს კვლავაც შეგახსენებთ, შუალედური ანგარიში გახლავთ. დოკუმენტში არის დაფიქსირებული ასევე უკრაინის შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცების მხრიდან ჩადენილი აშკარა დანაშაულის რამდენიმე შემთხვევა. მინიმუმ ერთი კვალიფიცირდება როგორც განურჩეველი, მინიმუმ ორი როგორც ომის დანაშაული. საუბარია უკრაინელი სამხედროების მიერ პატიმრების დახვრეტის შემთხვევებზე. ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ყველა პირი, ვინც პასუხისმგებელია დარღვევებსა და დანაშაულებზე, საერთაშორისო სამართლის პროცედურების თანახმად უნდა წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. მართლმსაჯულების საკითხს და უკრაინისთვის სამართლის დადგომის საკითხს, ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ამ ვიდეო მიმართვიდან. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიდეო მიმართვიდან ნაწყვეტი. ზელენსკი აცხადებს, არ ვიცი, ეტყობა ტექნიკური პრობლემა რაღაც, ზელენსკი აცხადებს, რომ დადგება დღე და ჩვენ გავათავისუფლებთ მარიუპოლს, მთელ ჩვენს სამხრეთს, მთელ ჩვენს აღმოსავლეთს, როგორც სხვა ქალაქები გავათავისუფლეთ. დადგება დღე და შეიქმნება ტრიბუნალი, რომელიც მოუტანს სამართალს ჩვენს ხალხს, ტრიბუნალი დასჯის აგრესორს, ისე როგორც წარსულში დასჯილან აგრესორები. დადგება დღე, როცა უკრაინელების წინააღმდეგ ომის დანაშაულების ჩამდენები წარდგებიან მართლმსაჯულების წინაშე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და ეროვნული სასამართლოების დარბაზებში. ყველა სახის სამართლებრივ სამუშაოს შევასრულებთ, მოახდენთ ამისთვის ყველა პარტნიორის მობილიზაციას. ეს დღე უკვე იქმნება, ყოველდღე ვაახლოებთ სიმართლეს სამართალს უკრაინისთვის. მუშაობთ ყოველდღიურად გენერალური პროკურორი და მისი ოფისი, უკრაინელი სამართალდამცავები, საგანგებო სამსახურები, მთავრობა, დიპლომატები, ჩემი ოფისი. რაშიზმი ვერ მოახერხებს დარჩეს დაუსჯელ ბოროტებად, სასჯელი იქნება. თუ კი რომელიმე ტერორისტს იმედი აქვს, რომ სადმე დაიმალება, ეს მათ არ გამოუვათ. ყველა, ვინც დაბომბა უკრაინა, ვინც გადაწვა სოფლები, ვინც რაკეტებს უშენდა უკრაინის ქალაქებს, მიკოლაევს, ხერსონს, ნიკოპოლსა და მარჰანეთს, ზაპოროჟიეს ქალაქებს, დონბასის, ხარკოვის ოლქის ქალაქებს, ასევე ყველა, ვინც ტერორისტული ცეცხლი გაუხსნა ჩერნიგოვისა და სუმის ოლქების მოსახლეობას, ყველას, ვინც ომი მოუტანა დონეცკსა და ლუჰანსკს, და ყველას, ვინც შეეცადა, რომ დაემონებინა ყირიმი. ყველა რაშისტი წარდგება მართლმსაჯულების წინაშე, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. სამარადისო ხსოვნა მათი ზრდასრულებისა და ბავშვების, ვისაც სიცოცხლე წაართვა რუსულმა ტერორმა, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინ გავრცელდა შეერთებული შტატების მიერ ვიდეო ჩანაწერი იმისა, თუ როგორ ჩამოაგდო შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი რუსეთის მოიერიშე თვითმფრინავმა შავი ზღვის თავზე, და შეგვიძლია დღეს შემოგთავაზოთ ეს ვიდეო ჩანაწერი. იმედი მაქვს, ამას მაინც მოვახერხებთ ჩვენი მაყურებლებისთვის. აი, შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ აღწერილი, როგორც იყო შტატების მიერ თავდაპირველად საწვავი დაასხეს, დაასხა რუსეთის მოიერიშე თვითმფრინავმა. აი, ჩანს კიდეც ეს ამ ჩანაწერში შტატების უპილოტო თვითმფრინავს, და შემდეგ უკვე წყდება ჩანაწერი მას შემდეგ, რაც ეჯახება რუსეთის თვითმფრინავი განგებ, ასე ჩანს, რომ განგებ და განზრახვით მიფრინავს მისი მიმართულებით შტატების უპილოტო თვითმფრინავს. და შტატების პოზიცია პენტაგონისა არის, რომ კვლავაც გააგრძელებს შტატები საერთაშორისო სივრცეებში ფრენას და ოპერირებას, რაც დაშვებულია საერთაშორისო ნორმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ გადაცემას, ერთსაც გეტყვით, გუშინ მოსკოვში ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერს შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტი, ერთმანეთს უხადეს მადლობები, და რუსეთის პრეზიდენტი მიიწვია გაგლოვება ცხინვალში. ნახოთ. გადაცემას ვაგრძელებ, მივესალმები ჩვენს სტუმარს, დილამშვიდობისა ბატონო გიორგი კალანდარიშვილი, ცესკოს თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ როგორც შუალედური არჩევნების ამზადისთან და ამომრჩევლების ინფორმირების თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად ტექნოლოგიური თვალსაზრისით გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენი ეთერის მეშვეობით მივაწოდოთ ინფორმაცია როგორც თქვენს მსმენელს, ასევე ჩვენს მსმენელს, ასევე მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. უნდა ვთქვა აქვე ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ ჩვენი ეს ინტერვიუ გადაიდო მიზესთა გამო, როცა იყო საპროტესტო აქციები, იმ კვირაში ქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ცხადია სხვა თემები იყო უპირატესი სამსჯელოდ იმ ეტაპზე. თუმცა ვთვლი, რომ ინფორმაცია ერთი, რომ მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ვთვლი, რომ ყურადღებით ვადევნებ თვალს მედიას, სხვადასხვა პლატფორმებს, ინფორმაცია და მსჯელობა ამ არჩევნების შესახებ მესმის, რომ როგორც წესი ასეა ხოლმე შუალედურანი გარეშე ასეთ არჩევნებზე, ნაკლებია ხოლმე მსჯელობა, ნაკლებია ესეთი რაღაც განწყობაც, რაღაც მოლოდინები, ან კონკურენტული გარემო ქნებავთ და ვითარება, მაგრამ პრაქტიკულად არ შემხვედრია რაიმე მსჯელობა ან განხილვა ამ არჩევნებისა. ვიცი, რომ თქვენი უწყება აქტიურობს ამ მიმართულებით, მაგრამ ეს ვერ იქნება საკმარისი. კიდევ და კიდევ, არ ვიცი, აგერ ჩემს აუდიტორიას ვეკითხები, თუ საერთოდ იცოდნენ იმის შესახებ, რანიც ამ დრომდე, ვიდრე ჩვენ დღეს მოგვისმენდნენ, რომ 29 აპრილს არის არჩევნები დაგეგმილი, რაც ცხადია არ არის კარგი და ნორმალური პრაქტიკა. და მინდა რომ თავიდან სწორედ იმით დავიწყოთ, იმის განმარტებით ჩვენი მსმენელებისა და მაყურებლებისთვის, რა არჩევნები ტარდება 29 აპრილს.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნამდვილად ეს ჩვენ ყველა მედია საშუალების პლატფორმა, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, ვიყენებთ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ ამ მომრჩეველთა ინფორმირება უზრუნველყოთ და უნდა აღინიშნოს, რომ ნამდვილად 29 აპრილს ქვეყნის მასშტაბით 10 მუნიციპალიტეტში გამართება პარლამენტის შუალედური არჩევნები ხობის, სენაკისა და ფოთის მაჟორიტარულ ოლქში, ასევე თერჯოლასა და ცაგერში გამართება მერების რიგარეში არჩევნები და ასევე გვაქვს საკრებულოების შუალედური არჩევნები, ეს არის ქუთაისი, ეს არის ტყიბული, ეს არის თიანეთი, გურჯაანი და ახალციხე, საუბარია 5 მუნიციპალიტეტზე, საიდანაც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქი ქუთაისის საკრებულოს არჩევნები ნაწილს ეხება. სხვა შემთხვევაში უფრო მცირე რაოდენობის არჩევნო უბნებზე გვაქვს საუბარი. მაგრამ ამ არჩევნებს, გარდა იმისა, რომ შუალედური არჩევნები არის და საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მნიშვნელოვანია, თუნდაც ეს ეხებოდეს ერთ ამომრჩეველს, რომ არჩევნები მაღალ პროფესიულ დონეზე, ევროპული და საერთაშორისო კარგი სტანდარტების მიხედვით ჩატარდეს, ამ არჩევნებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, დეკემბრის თვეში განხორციელდა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა, რომელმაც საფუძველი დაუდო მნიშვნელოვან საარჩევნო რეფორმას, რომლის მიხედვითაც 2024 წლის არჩევნებისთვის განხორციელდება ფართომასშტაბიანი ტექნოლოგიური ინტერვენცია. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ საკანონმდებლო გადაწყვეტით ამომრჩეველთა არანაკლებ 70%-ისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც მოიცავს ორ კომპონენტიან გამოყენებას, ეს არის ამომრჩეველთა რეგისტრაცია, იგივე რასაც ჩვენ ვეძახით ამომრჩეველთა ვერიფიკაცია ამ კომპონენტში, და მეორე კომპონენტი ეს არის ხმის მიცემისა და ხმების მეთვლელი აპარატების გამოყენება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ამ საკანონმდებლო ინიციატივას ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოეხმაურეთ, ეს ეგერდგვარი რეფორმის გაგრძელება იყო, რომლის მიხედვითაც შესაბამისი კრიტერიუმების იდენტიფიცირებისას განხორციელდა არა თუ 70% ამომრჩევლებისთვის, არამედ 90% ამომრჩევლებისთვის ამ შესაძლებლობის მიცემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ 2024 წლის ოქტომბრის თვეში გასამართი საქართველოს პარლამენტის საერთო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა თითქმის 90% მისცემს ხმას არჩევნებში ტექნოლოგიების გამოყენებით. აქ აუცილებლად უნდა განმარტო, იმიტომ რომ რიგი ინტერპრეტაციები არსებობს ხოლმე, როდესაც საუბრობთ ელექტრონული არჩევნების გამოყენებაზე, ზოგს ეს ინტერნეტით ხმის მიცემა ჰქონია, ზოგს ეს სხვადასხვა დისტანციურად არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონია, და აქვე უნდა განმარტო და კარგად აღვნიშნო, რომ ეს ევროპის საბჭოს არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში, კარგი პრაქტიკის დოკუმენტში არის აღნიშნული, რომ ელექტრონული არის არჩევნები, როდესაც ხდება მინიმუმ ერთი ტექნიკური საშუალების გამოყენება, და ამ შემთხვევაში არა თუ ერთი, არამედ ორ კომპონენტიანი ტექნოლოგიების გამოყენებას ექნება ადგილი, რომლებიც არცეთ შემთხვევაში არ იქნებიან ინტერნეტში და ქსელთან დაკავშირებული, რაც თავის მხრივ გამორიცხავს მოწყლადობას კიბერსაფრთხეებთან მიმართებაში. ეხლა რას ნიშნავს 29 აპრილის არჩევნები და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე? იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია, ტესტი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომ ჩვენ ჩართულ მხარეებთან ერთად, მედიასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც შემდგომ დამკვირვებლებად რეგისტრირდებიან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად, ვნახოთ პრაქტიკაში ფართომასშტაბიანი გამოყენების შემთხვევაში, და მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას 2018 წლიდან აქვს ტექნოლოგიების პილოტირების გამოცდილება, ასეთი მასშტაბის ტექნოლოგიების გამოყენებას პირველად აქვს საქართველოში და ჩვენს ქვეყანაში ადგილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ 10 მუნიციპალიტეტში 164 საარჩევნო უბანზე ჩატარდება არჩევნები, საიდანაც 117 საარჩევნო უბანი ზუსტად იმ კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რომელიც დაფარავს 90-91% ამომრჩეველთა რაოდენობის, ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოიყონონ ტექნოლოგიები, და აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ დარჩენილ პროცენტი საუბარი არის, ნუ ამ შემთხვევაში ათივე მუნიციპალიტეტი ჩვენ 91% ამომრჩევლებს მომსახურებით ტექნოლოგიებით, რაც აღნიშნე რომ საერთო არჩევნებისას ეს იქნება დაახლოებით 90%, მაგრამ დარჩენილ უბნებში, სადაც ტრადიციული წესით ჩატარდება არჩევნები, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში ელექტრონული არჩევნების ერთ-ერთი სახის გამოყენებასთან გვექნება ადგილი, რომელიც გულისხმობს ბიულეტენების გაციფრულებას, დიგიტალიზაციას და მათ უმოკლეს ვადებში, 2 დღის ვადაში, ინტერნეტ სივრცეში განთავსებას.
თითეული ბიულეტენის
ყველა იმ უბნიდან, სადაც ტრადიციული წესით ჩატარდება არჩევნები. ამასთანავე
ხოჭებით
დავასრულებ, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, ეს ეხება იმ პრინციპების დაცვას და საერთაშორისო აღიარებული პრინციპებთან თანხმედრას, როგორიც არის გამჭვირვალობა, როგორიც არის სანდოობისა და ღიაობის უზრუნველყოფა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა იმ საარჩევნო უბანზე, სადაც გამოყენებული იქნება ტექნოლოგიები, მოხდება ხელით გადათვლა ტრადიციული წესით და მხოლოდ აი ასეთ შემთხვევაში შედგენილ შემაჯამებელ ოქმებს ექნება იურიდიული ძალა, მიუხედავად იმისა, რომ აპარატები იძლევა შესაძლებლობას, რომ დროის ძალიან მოკლე პერიოდში განსხვავებით ტრადიციული დათვლისაგან და წინასწარი მონაცემების გამოქვეყნებისაგან დაახლოებით 1 საათი 2 საათის პერიოდში ჩვენ გვექნება წინასწარი მონაცემები, რომელსაც უმოკლეს ვადებში მიღებისთანავე საზოგადოების ინფორმირებას მოახდენთ და ამასთანავე როგორც ტრადიციულ ნაწილში გარდა იმისა, რომ ტრადიციულში ბიულეტენები გაციფრულდება, ისევე ტექნოლოგიების ნაწილში კანონი კვლავ ითვალისწინებს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით თითოეულ საარჩევნო ოლქში 5-5 საარჩევნო უბნის გამოვლენას და გადათვლას, რომელიც თავის მხრივ პასუხობს იმას, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ მაქსიმალურ საჯაროებასა და გამჭვირვალობას ამ პროცესის.
რიგ საკითხებზე, ანუ კითხვებზე პასუხისას მოგიწევთ, ანუ ერთბაშად რომ არ მოყვეთ ყველაფერი. მაყურებლებიც გააქტიურდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნებისა, სხვადასხვა განწყობით. ერთ-ერთი არის მაგალითად გახადეთ სრულად ელექტრონული არჩევნები. რა უშლის ხელს იმას, რომ არჩევნები სრულად ელექტრონული იყოს, თუ გადავდივართ ამაზე? ყოველთვის დატოვებს შეკითხვას, თავად ელექტრონულს მიუბრუნდები, ცხადია, სიახლეა, რომელიც ანუ ამ მასშტაბით პირველად ხდება და ამიტომ ბევრი საკითხია დარწმუნებული ვარ, რაზეც თავადაც ღელავთ. რა უშლის ხელს სრულად შემოტანას ელექტრონული ხმის მიცემის?
მოგახსენებთ, მადლობა მაყურებელს კითხვისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არჩევნები ფაქტობრივად სრულად ელექტრონული არის, იქიდან გამომდინარე, რომ 90%-ში გამოყენებული იქნება თავად ტექნოლოგიები, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში ასევე ტექნოლოგია არის სკანირების აპარატები, იქნება გადათვლის ცენტრები, შეიქმნება, საიდანაც გაციფრულდება. ჩვენ ამ წუთას გვაქვს მოლაპარაკებები Google-ის პლატფორმასთან, როგორც ერთ-ერთ სანდო და უსაფრთხო პლატფორმასთან, სადაც განთავსდება ეს ბიულეტენები და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისთვის და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ სრული დიგიტალიზაცია მიმდინარეობს ამ პროცესის, მაგრამ მე კონკრეტულად კითხვის პათოსში უფრო სიღრმისეულად შევალდა, მე მესმის რას უკა შეიძლება უკავშირდებოდეს, რომ რატომ ალბათ 100% ამომრჩევლებს რატომ არ ექნება შესაძლებობა
დავამატებაში, რომ სრულად გვიპასუხოთ, როგორ ირჩევა რომელი უბნები, რომელი ოლქები მოექცეს 90%-ში და რომელი 10% დარჩეს ტრადიციული?
მოგახსენებთ, დიახ, პირველ რიგში დავიწყებ საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვიდან, რომ ზუსტად იმ ქვეყნებში, სადაც ხდება ტექნოლოგიების გამოყენება, 100%-იანი დაფარვა არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. და რატომ? არსებობს რამდენიმე კრიტერიუმი, რომლითაც ჩვენც ასევე ვიხემძღვანელეთ, როდესაც განსაზღვრეთ, რომლითაც 70%-დან 90%-ამდე ამომრჩევლების მივედით. ეს არის რთულად მისადგომი ადგილები, ინფრასტრუქტურული საკითხები, ეს არის ინტერნეტის საკითხები, მაგალითად, იმიტომ რომ მე აღვნიშნე, რომ აპარატები რა თქმა უნდა ქსელში არ იქნება ჩართული, მაგრამ ნოვაციის სახით იმისთვის, რომ წინასწარი მონაცემები უმოკლეს ვადებში იქნეს გადმოგზავნილი, ჩვენ გვექნება პლანშეტები, რომელიც იქნება ინტერნეტთან დაკავშირებული და გადმოიგზავნება ამ პლანშეტების მეშვეობით ის წინასწარი შემაჯამებელი ოქმები, შემდგომში ხელით შედგენილი ოქმები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პირდაპირ საოლქო საარჩევნო კომისიების ავლით, რომ ჩვენ დავზოგოთ დრო და მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას მივაწოდოთ იმ წინასწარი მონაცემები. მაგრამ აქ საერთაშორისო პრაქტიკა, ასევე ეს ამ საერთაშორისო პრაქტიკას ჩვენ ჩვენი რეალობაზეც პირდაპირ ერთ-ერთში გადმოდის, ეს არის იმიტომ რომ ჩვენთანაც მოიხსენება საქართველოში რელიეფი, არსებობს ისეთი მაღალმთიანი უბნები, მაღალმთიანი ადგილები, სადაც შესაბამისი ლოკაციები არის
ძლევა. Მაინც და მაინც 10%-ია ეს, ამას ვკითხო.
მოიხსენებთ, დიახ, ეს კანონმდებლის დონეზე იყო 70%. ჩვენ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ავიღეთ ეს პასუხისგებლობა და კომისიურად მივედით იქამდე და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება რომ 90%-ამდე ავედით. ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი თუნდაც იმ საერთაშორისო სხვა ქვეყნებში არსებული დღეს პრაქტიკისაგან, სადაც ხდება ტექნოლოგიების გამოყენება. აქედან გამომდინარე მინდა აღვნიშნო რომ და ამასთანავე აქ არის ხარჯ დეფექტიანობის საკითხი. ამ პროექტის დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შესაბამისად ჩვენ იმისთვის რომ ეს პროცესი საჯარო ყოფილიყო, არ დარჩენილიყო კითხვები ამ საკითხთან მიმართებაში, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები გაწია, რომლის მიხედვითაც ჩამოვიარეთ და მივაკითხეთ ყველა საარჩევნო უბანს, სადაც ბოლო საერთო არჩევნებისას ჰქონდა არჩევნები. მოახდინეთ ყველა აღწერა, ყველა მთელი ინფრასტრუქტურის ანალიზი და შეფასება და ასევე განსაზღვრეთ გარკვეული კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც განხორციელდა აი ამ 90%-ის იდენტიფიცირება და რაში მდგომარეობს ეს კრიტერიუმი. ეს კრიტერიუმები ერთის მხრივ ჩვენ ავიღეთ 2021 წელს არსებული კრიტერიუმები, სადაც განხორციელდა ვიდეო ფიქსაცია და გახსოვთ თქვენ რომ ვიდეო ფიქსაცია არ განხორციელდა ისეთ საარჩევნო უბნებზე, სადაც 300-ზე ნაკლები ამომრჩეველი იყო და ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი კრიტერიუმად ეს იყო აღებული რომ სადაც 300-ზე ნაკლები ამომრჩეველი არის, ცხადია ასევე შესწავლილი იქნა გამოცხადება ეგრეთ წოდებული turnout-ს, რასაც ეძახით წლების მიხედვით, ნახეთ შევაფასეთ რეალურად თითოეულ უბნის ამ თვალსაზრისით შესაძლებლობები, რომ ხარჯ დეფექტურობის კუთხით ჩვენ მაქსიმალურად დიდი საარჩევნო უბნების აღჭურვა მოგვეხდინათ ტექნოლოგიებით. მაგრამ ამას გარდა შესაძლოა იყოს ასევე ისეთი უბნები, რომლებიც მაგალითად საარჩევნო ოლქის ლოკაციიდან 20 კილომეტრის რადიუსში არ ხვდება და შეიძლება გარკვეულწილად რაოდენობა ამომრჩეველთა ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები იყოს 300-ზე, 300 ამომრჩეველზე საუბრობ, რომელიც შესაძლოა აი ამ დაფარვაში ვერ მოყვა, მაგრამ საერთო ჯამში აღებული ჩვენ დაახლოებით 3700-ამდე საარჩევნო უბნიდან, რომელიც ბოლო არჩევნებისას ჩვენ მქონდა თითქმის 2780 საარჩევნო უბანზე ჩამოვედით, რომლითაც გარკვეული ბალანსი შევქმენით ბიუჯეტის ეფექტიანობის თვალსაზრისით. რას ნიშნავს ეს? აი ამ კრიტერიუმების დადგენამ, რომელიც ჩვენ დაახლოებით ერთი თვის წინ მოახდინეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, უზრუნველყო ის, რომ გარკვეული უბნები გაერთიანდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცისთვის პირიქით დამოკლდა მანძილი, ვიღაცისთვის შეიძლება
ამაზე არის კითხვები, ხო, ვიცი.
იქ აი მაგიტომაც მარტავ რომ რაღაც გარკვეულწილად ეს
რა არის ზედაზღვარი გაერთიანების?
ზედაზღვარი კანონის მიერ იყო 3000 ამომრჩეველი, დიახ. შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა არსებობს.
როგორ განისაზღვრა ეს 3000 რის მიხედვით?
ეს განისაზღვრა მაგალითად კრიტერიუმი იყო აღებული ისეთი უბნების გაერთიანება, რომელიც ერთ შენობაში იყო და ჩვენ არაერთხელ გვინახავს პრაქტიკაში, როდესაც ერთი სკოლის, ერთი ბაღის, ერთი სპორტდარბაზის შენობაში არა თუ 1, 2, 3 და 4 საარჩევნო უბანიც კი ყოფილა განთავსებული. შესაბამისად, სადაც იყო შესაძლებლობა იმისა, რომ
ეს წერია კანონში, უკვე
კანონში წერია ზედაზღვარი 3000, დიახ, ამასთანავე კანონში წერია, რომ merging-ი, ეგრეთ წოდებული უბნების გამსხვილების უფლებამოსილება მიენიჭო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასო და კანონმა მოგცა უფლებამოსილება ასევე იმისა, რომ გარდა დედაქალაქისა და თვითმართველი ქალაქებისა, გარდა ადმინისტრაციული ცენტრებისა, ეს 56% იყო ამომრჩევლების, რომ აი ამ 56%-ის მიღმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყოს გამსხვილება იმგვარად, რომ 3000 წერის გათვალისწინებით, ამომრჩეველთა მაქსიმალური ოდენობის გათვალისწინებით, ჩვენ 70% დაგვეფარა იმისთვის, რომ ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, სერვისები შეგვეთავაზებინ ამომრჩეველებს.
თავადაც აღნიშნეთ ვიღაცისთვის და ესე ვთქვათ, უფრო შორი
ვიღაცისთვის ამ მანძილი უბნის გამსხვილებით, ვიღაცისთვის შემცირდა, ვიღაცისთვის გაიზარდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ
რომ გაიზარდა, იქ არის პრობლემა და რამდენად თუ შეიძლება აი მეტი დეტალი რომ გითხრათ,
მოგახსენებთ,
რამდენად იქნება დაცული თითოეული ამომრჩევლის ეს ინტერესი და ხა ძალიან შორსაც Ertaulena.
Ratkma unda ak es me 20 kilometri, rodesas aghnishne 20 kilometri aris. 20 kilometri aris olkis radiusi, saolko saarchevno komisiis lokatsiidan 20 kilometri radiusi da artset shemtkhovashi saolko saarchevno komisiidan კონკრეტულ მომდე 20 კილომეტრი. ეს არის რა თქმა უნდა ძირითადად ძალიან მომიჯნავე უბნები, მომიჯნავე უბნებზე არის საუბარი და ასევე როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენ ვეცადეთ რომ მაქსიმალოდ ეს ისეთი საარჩევნო უბნები ყოფილიყო, რომლებიც ერთ შენობაში იყო წინა შემთხვევაში გათვალისწინებული. თუმცა აქ მინდა აღნიშნო რომ ვენეციის კომისიას ამ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით ჰქონდა თავისი მოსაზრება, სადაც აღნიშნა რომ უბნების გამსხვილების შემთხვევაში აიღეთ ვალდებულება იმის თაობაზე რომ მაქსიმალურად ყველა ამომრჩევლის ინფორმირება მოახდინეთ საარჩევნო უბნის მისამართი ცვლილების თაობაზე, რა მიზნითაც საარჩევნო ადმინისტრაცია გეგმავს ინტენსიურ საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებას. ჩვენ ამ თვალსაზრისით
გეგმავთ.
აწიგეგმოთ ეს საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით არის განსაზღვრული, საუბარი მაქვს 29 აპრილის არჩევნებისთვის, იმისთვის რომ სხვა ამომრჩევლები ჩვენ შეცდომაში რო არ შევიყვანოთ, იმიტომ რომ 10 მუნიციპალიტეტის გარდა კიდევ 53 მუნიციპალიტეტია და იქ არჩევნები არ ტარდება, ამიტომ სადაც ტარდება სახში კარდაკარ მივაკითხავთ ყოველს, ყველგან მივიტანთ ამომრჩევლთა მონაცემთა ბარათებს, რა თქმა უნდა საუბნოს არჩევნო კომისიების გამოყენებით, რა თქმა უნდა შესაბამისი საარჩევნო კამპანიები ჩვენ გვაქვს, არაჩვეულებრივი პროექტი ვესა რებით ამომრჩევლებს, სადაც რეგიონ სოფელ გვაქვს ეს საინფორმაციო კამპანიები, ამასთანავე სარეკლამო რგოლები იქნება ამ თვალსაზრისით, მედია საშუალებებს ექნება და მინდა ვთხოვ მხარდაჭერა მიმართულებით, რომ ასევე ობიექტურად ყველა ობიექტურად ინფორმაციის გაშუქებაში მაქსიმალურად დაგვეხმარონ იმისთვის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ამომრჩეველთა მაქსიმალური ინფორმირება იმ შემთხვევაში განსაკუთრებით, როდესაც კონკრეტულ ამომრჩეველს შეიძლება შეეცვალა საარჩევნო უბანი. მაგრამ აქ არის მთელი რიგი სიკეთე, რომელიც
სიკეთეზე ვიდრე გადავალთ, ერთი კითხვა რჩება, მხოლოდ ინფორმირება არ კმარა ჩემთვის, მაგალითად თუ ვარ პენსიონერი და უბანი, თქვა, ჩემი საარჩევნო უბანი იმგვარად შეიცვალა, რომ მე იქვე ვეღარ მივიდა. შეიძლება არ მქონდეს ამის საშუალება. აი ასეთი ტიპის ფაქტორები თუ იყო გათვალისწინებული გამსხვილებაზე გადაწყვეტილების მიღებისას CESCO-ში.
კომპლექსურად ვიფიქრეთ ამ საკითხზე. ეს არისო რაიმე ვიწრო მიმართულებით ამ საკითხზე ფიქრი, რომ ვიღაცა შეძლებს, რა თქმა უნდა, კომპლექსურად ფიქრობდით. არის ბუნებრივია სხვა ალტერნატიული შესაძლებლობა, როგორიც არის გადასატანი საარჩევნო ყუთით, სარგებლობის შემთხვევა, ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა არაძლევს პირს იმის შესაძლებლობას, რომ გამოცხადდეს საარჩევნო უბანზე.
ან ტრანსპორტის ფული არ მაქვს.
იცით როგორ არის, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ეს ზრდა მანძილის არ მომხდარა, არ არის იმგვარად გადაწყვეტილი, რომ ამით შეფერხდეს ამომრჩეველთა არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ამომრჩეველთა მნიშვნელოვანი ინტერესის გათვალისწინებით, რომ ყველა შესაძლებობა ქონდეს არჩევნებში მონაწილეობის, რა თქმა უნდა ამ ინტერესის დაცვით განხორციელდა ზუსტად საარჩევნო უბნების გამსხვილება, რასთან მიმართებაშიც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქონდა შეხვედრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, გავაცანით ეს ცვლილებები, ვიდრე მივიღებდით და მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები, ჩვენ ქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ჩვენ ქონდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივი ექსპერტებთან და მათთან ფართო დისკუსიის საფუძველზე განხორციელდა ამ ცვლილებების მიღება. და ამასთანავე, ქალბატონო ნინო, მინდა მოგახსენოთ თქვენ და ჩვენს მსმენელს, დიახ, რომ აქ არის მთელი რიგი სიკეთე, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ წელიწად-ნახევრით ადრე, რაც არის ნამდვილად უპრეცედენტო შემთხვევა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ამ საარჩევნო რეფორმის გამოძახილად ეს გადაწყვეტილება მიიღო აი ასე ადრე პერიოდში, რაც ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მედიას და ყველა დაინტერესებულ პირს არჩევნებით აქვს შესაძლებლობა, რომ წელიწად ნახევრით ადრე დაიგეგმონ და განსაზღვრონ თავიანთი საქმიანობები, იმიტომ რომ ცნობილი არის საარჩევნო უბნის საზღვრები, ცნობილი არის საარჩევნო ოლქის საზღვრები, ცნობილი არის საშუალებები, ის სერვისები, რომლითაც ჩვენ ამომრჩევლებს მომემსახურებით, ცნობილი არის რომელ საარჩევნო უბნებზე განხორციელდება ტექნოლოგიების გამოყენება, სადრა ტექნიკური საშუალებები იქნება, რაც ბუნებრივი აძლევს ყოველას იმის მოქნილობის შესაძლებლობას, რომ დროულად დაიგეგმონ და განახორციელონ თავიანთი საქმიანობები ეფექტიანად.
გიორგი კალანდარიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, სულ 2-3 წუთი დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით მალე. უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას Facebook-სა და YouTube-ში და მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე, როგორც ვიცი, 2-9
იქნებ ნეგატიური ძალიან ბევრი ბახტოს ეს თქვენ აღიქნათ თქვენი პოზიცია თქვენ შეცვალეთ ვითი ჯობი ხართ თქვენ წინამორბედებს მადლობთ
მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია საეთერო ნომერი ნდობის სფეროდან იყო შეკითხვა რომ მიტყვიან მიდიმოდიოდნენ ის თემა თქვენ შემთხვევაში ასევე აქტუალურია ახლა თქვენ ბრძანდებით აი მართალი გითხრათ ავირიე მე რომ ფიქრობდი რა რომელ ვადით რა სტატუსით ბოდიშ ვიხდი იმიტომ რომ განისაზღვრა ხო თუ შეიძლება რომ განმარტოთ იმიტომ რომ რაღაც 6 თვეც წერია კოდექსში წერია ასევე ვიდრე პარლამენტი ჩვენ ვიცით რომ პოლიტიკური თანხმობის თანხმობა ვერ შედგა, ესე ვთქვათ, შესაბამისი პროცედურა იყო, პრეზიდენტმა წარადგინა, მონაწილეობდით თქვენ სამ პროცესში, კონკურსში, პრეზიდენტმა თქვენი კანდიდატურა არ წარადგინა, რომლებიც წარადგინა ის ისინი არ იყვნენ არჩეულები, რა რომელ ვადაში ვართ ახლა, რა თულაში ვართ.
დიდი მადლობა პირველ რიგში ქალბატონს კითხვისთვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ მე რა თქმა უნდა შედარებას წინა თავმჯდომარეებთან არ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა ეს როგორც მინიმუმ უხერხული იქნება, მაგრამ მე გავაკეთებ, მე ვიტყვი იმას, თუ ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში და თითქმის ორი წლის განმავლობაში რა გაკეთდა ინსტიტუციაში და რა პროგრესი ვაჩვენეთ ჩვენ ინსტიტუციური განვითარების და ზოგადად საარჩევნო განვითარებისა და სერვისების განვითარების თვალსაზრისით. პირველ რიგში მთავარი ამომავალი წერტილი აქ არის გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის ჩვენება და ეს იქნა დადასტურებული კიდეც 2021 წლის ეუთოოდირის საბოლოო ანგარიში, ისევე როგორც წინასწარი შეფასების ანგარიში, მათ შორის არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში ეს იყო აღნიშნული, რომ გამჭვირვალობის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი აჩვენა საარჩევნო ადმინისტრაციამ. დაწყებული, ეს არის რეფორმა, ჩემს მიერ დაანონსებული რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომების საჯაროობა და უწყვეტად კომისიის ხდომების ლაივ ტრანსტრირება, სადაც ყველა სავ შესაძლებლობა ნახოს კომისიის ხდომების მიმდინარეობა, თუ როგორ და რანაირად ხდება ხდომების ზე საკითხების გადაწყვეტა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არაერთ კომპონენტში საჯაროობის მაღალი მაჩვენებელი. მათ შორის ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში იქნა ზუსტადაც რომ 2021 წლის არჩევნებზე გარდა სავალდებულოდ 5-5 საარჩევნო უბნების გადათვლისა თითოეულ საარჩევნოში პირადად ჩემი ინიციატივა იყო რომელიც ასევე ფუძნებოდა ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, ოდესაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გადათვლების ვაჩვენეთ, რაც გადათვლები თავის მხრივ მიუთითებს საჯაროობაზე და გამჭვირვალობაზე, რომლის შედეგად ჩვენ ნახეთ, რომ მიუხედავად მცირედი მონაცემებში ცვლილებისა, ამას პოლიტიკურ შედეგზე გავლენა არ ქონია. ამასთანავე არაერთი სხვა აქტივობა, რომლითაც ჩვენ მნიშვნელოვანი პროგრესი ვაჩვენეთ და ვეხმიანებით ასევე საარჩევნო რეფორმის ეფექტიან აღსრულებას. რაც შეეხება ჩემს ვადას და ამ მხრივ
ვიდრე ამაზე გადავალთ მსვენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბევრი ვილაპარაკეთ ჩვენ მაშინ ამ გადათვლებზე 2 წლის წინ ან 21 წელს მაშინ ტურებს შორის ინტერვიუ
ხო
წინა შეხვედრა იყო 2021 წელს ადგილობრივი არჩევნებისას ორ ტურს შორის და მაშინ ამაზე ბევრი ვილაპარაკეთ და საარჩევნო რეფორმა ახსენეთ. საარჩევნო რეფორმა ცხადია არ გულისხმობს მხოლოდ იმ საკითხებს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ დღეს, გაცილებით დიდი მასშტაბური ამბავია და ამაზე არის საკითხები, რაზეც მე თქვენთან არ დავსვამ შეკითხვებს, ცხადია, იმიტომ რომ არის პოლიტიკოსების გადასაწყვეტი. რაც შეეხება მეორე ნაწილს შეკითხვისა
და თავმჯდომარის არჩევის ნაწილს,
მაყურებელიც კითხულობს იგივე.
დიახ. მოკლედ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მე თვითონ ორჯერ გახლდით არჩეული ცესკოს თავმჯდომარით. 2021 წლიდან და კანონი დღეს იმპერატიულად ამბობს და საარჩევნო კოდექსი მოიხსენებათ ორგანული კანონი არის, საკმაოდ მაღლა იერარქიულად მაღლა მდგომი კანონი არის, რომელიც ამბობს რომ თავჯდომარის უფლებამოსილება გრძელდება ახლის არჩევამდე, ანუ ახლი ჩანაცვლებამდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში მე სრულ უფლებამოსილებაში ვიმყოფები და არც ერთ შემთხვევაში ვთქვათ, როგორც ხშირად
მოდი წავიკითხავ ამ
სმენიან ხოლმე
კოდექსიდან, ხო?
თუნდაც ეგეთქვი ზეპირად ვიცით, კი?
დიახ. მე წავიკითხავ.
სიამოვნებით.
ცესკოს მუხლი 10, მესამე პუნქტი, ცესკოს თავმჯდომარეს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, თუ ცესკოს თავმჯდომარე არჩევ საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3 უმრავლესობით, მისი უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, ხოლო სხვა შემთხვევაში 6 თვე. თუ ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე ახალი თავმჯდომარე არაირჩა, ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადა გრძელდება ცესკოს ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე.
აი ზუსტად მან დიყავი, რომ გრძელდება უფლებამოსილების ვადა და არა მოვალეობის შესრულება. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რამდენიმე თვე არის ის ბოლო 6 თვიანი არჩევის შემდეგ გავიდა შესაბამის უფლებამოსილების ვადა, მე რა თქმა უნდა ძალიან ღირსეულად ვასრულებ თავჯდომარის უფლებამოსილებას და ერთი წუთით არ შეფერხებულა ადმინისტრაციის საქმიანობა და არ დაზიანებულა ჩვენი საქმიანობა და ინსტიტუცია აი ამ გარემოების გამო. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ბოდიშვიხტი,
ერთი წუთი ბოდიშვიხტი, მოგცემ საშუალებას მაგის გაგრძელების, აქ ერთი ნიუანსი ამ მუხლში, რომ თავმჯდომარე, ახალი თავმჯდომარე ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მაინც უნდა იყოს არჩევის ვიდრე ვადა გავა თქვენი.
მიდივარ მან მინდა მოგახსენოთ.
იყო ერთი დარღვევა ამ კუთხით, რაც ასევე კიდევ ვამბო პოლიტიკოსების საქმე იყო და პარლამენტისა.
ეს რა თქმა უნდა საკანონმდებლო
ორგანოს
პრეზიდენტის ინსტიტუციის არის. არ ვიცი რაზე საუბრობთ, რა დარღვევაზე საუბრობთ.
ერთი ვადა რომ გავიდა თუ არ ვიცი აგვისტოში იყო. როცა ამოიწო, ანუ ეს პროცედურა აი თუ ვერ აირჩევს სიტუაცია უნდა შეიქმნას რაღაც მცდელობის შედეგად, ხო, არჩევისა. ეს უნდა მოხდეს ვადის გასვლამდე, თქო, მე ასე გავიგე.
ეს უნდა მოხდეს, როდესაც კონკურსი გამოცხადდება და როდესაც უკვე პრეზიდენტის ინსტიტუტიდან გადაეგზავნება პარლამენტს, ანუ ნომინირება მოხდება კანდიდატების. და მოგახსენებთ, ცოტა გავიხსენოთ წინა პერიოდი. რაზე მაქვს საუბარი? მე მქონდა საკმაოდ მზარდი დინამიკა მხარდაჭერების ბოლო არჩევისას 84 ხმა მივიღე, რომელიც მრავალპარტიული მხარდაჭერა იყო, რომ მონაწილეობდა როგორც სახელისუფლებო პარტიის, ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ჩვენს მხარდაჭერაში და განსხვავებით პირველი არჩევისა, მეორე არჩევისას საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, გაზრდილი მხარდაჭერთა რაოდენობა მქონდა. რაც შეეხება მესამე არჩევისას, რა თქმა უნდა, ჩემი ინტერესი საჯაროდ იყო გამოხატული, რომ კვლავ მსურდა გამეგრძელებინა, მიმეყვანა ბოლომდე რეფორმები, იმიტომ რომ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ გიორგი კავანდარიშვილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც უხელმძღვანელებს ამ ინსტიტუციას და ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციას, ჩვენი ქვეყანა იქნება თუ სხვა ქვეყანა, ამ ინსტიტუციას ჭირდება გრძელვადიანი ხელმძღვანელი. და რატომ? ინსტიტუციის მდგრადობისთვის, მისი განვითარებისთვის, მისი ტრანსფორმაციისთვის. ეს აქტივობები, ნახეთ აი ბოდიშით, ნინო.
დაასრულოთ ხო მსმენელის გულობა.
ესე იგი, ნახეთ რატომ ამბობ. აი ხა ბოლოს, აი ეს დეკემბრის საარჩევნო რეფორმა, რომელზეც დღე და ღამე მთელი ინსტიტუცია, მათ შორის საოლქო საარჩევნო კომისიები, მუშაობდა იმისთვის, რომ 2024 წლის ოქტომბრის ბოლოს არჩევნები, რომ ჩავატაროთ ერთი დღის, კენჭისყრის დღე და ამომრჩევლებს შევთავაზოთ შესაბამისი სერვისები, დღესაც კი 24 საათი მუშაობთ, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი არის დასრულებული. იმისთვის, რომ საარჩევნო რეფორმის ეფექტიანი აღსრულება მოახდინოთ, რაც ნიშნავს ევროპული საერთაშორისო კარგი სტანდარტების შესაბამისად მაღალ პროფესიულ დონეზე არჩევნების ჩატარებას. ნახეთ, ამას რამოდენად დრო შირდება. ამ რეფორმის აღსრულებისთვის ჩვენ მთელი სტრატეგია განვაახლეთ, ახალი სტრატეგია მივიღეთ 2023-26 წლების არჩევნებისთვის, რომელიც დახუნზლული არის მთელი რიგი აქტივობებით. ეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ჩვენს ვებგვერდზე დევს და ანუ ამით რისი თქმა მსურს, რომ ზღვა სამუშაო არის, ინსტიტუცია არ უნდა დაზიანდეს პოლიტიკური ინსინუაციებით იმისთვის, რომ ყოველი ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა ხდება ხოლმე გარკვეული მანიპულაციების და სპეკულაციების გამოყენება, იმიტომ რომ ხდება ამით ერთგვარად ინსტიტუციის პირადად ჩემი ამ შემთხვევაში, რადგან მე ვარ დღეს თავმჯდომარე, დისკრედიტაცია, ჩვენი რეპუტაციის დაზიანება, მაშინ როდესაც რუდუნებით ვასრულებთ საქმიანობას, ყველა აქტივობა გაწერილი არის, ყველა აქტივობა საჯარო არის, უზრუნველყოფილი გვაქვს მაღალი ჩართულობა, სხვადასხვა პლატფორმები, სხვადასხვა დაინტერესებული პირების მაპატიეთ გამიგზავნა.
ხო, სვენელი გვაუდება
დრო მირბის და უბრალოდ დამესრულებინა მინდო და ისე
მესრის რომ შეგიძლიათ ამაზე ხო ისა უბრალოდ ხანგრძლივად ამაში დარწმუნებული ვარ. შეკეს საკითხი ის არის რომ არჩევნები არის პოლიტიკური პროცესი და აქ მნიშვნელოვანი არის თანხმობა პოლიტიკური, როგორც უნდა ანუ თქვენ რასაც აღწერთ ახლა ეს არის ერთი ნაწილი მნიშვნელოვანი ძალიან ცხადია ადმინისტრირება არჩევნების საქმე, მაგრამ არის პოლიტიკური პროცესი, მნიშვნელოვანია ეგ შეთანხმება, იმიტომ ჩაიდო ის პრინციპები შეთანხმების ის ხარისხი, რაც უნდა იყოს არჩევნო კომისიის ცენტრალური თავმჯდომარის კანდიდატურაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ხომ ვიცით ამას წინ დაუძღოდა და ის საფუძველზე მოხდა. შემიძლია
დაგიდასტუროთ ბუდიში ჩაგეჭრებით, რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის შეთანხმება. უპირობოდ, მაგრამ ნახეთ, არცეთ ქვეყანაში, არცეთ ევროპულ ქვეყანაში ასეთი მაღალი ქვორუმი არ არის მოთხოვნილი ცენტრალური არჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნებში, როგორც ჩვენ შეგვიძლია. ამიტომ ეს შეიძლება გარკვეულწილად იყოს ბარიერი და ეს არნიშნავს იმას, რომ კონსენსუსი არ არსებობს, მაშინ როდესაც ასეთი ტიპის შეთანხმება და მრავალპარტიული მხარდაჭერა ჩემს კანდიდატურასთან იყო, უბრალოდ აღარ მომეცა შემდგომ შესაძლებლობა, რომ ისე
კარგი, რადგან ამას ესეთი ის იყო თქვენთვის, მესმის პირადად გეხებათ, აპირებთ კიდევ მონაწილეობას ამ განწყობით, როგორც ხვდები კიდევ წარადგენთ.
იცით როგორ არის? მე მაქსიმალურად ამბიციური გეგმების არჩევნო ადმინისტრაციის განვითარების კიდევ ახალ ეტაპზე გადასაყვანად, მაგრამ ნახეთ, არ იქნება ალბათ სწორი, ჯერ თუ არ დაველოდეთ იმ რეზულტატებს, შედეგებს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუციის მხრიდან ორი კანდიდატი არის წარდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში, შესაბამისი პროცედურები მიმდინარეობს ამ თვალსაზრისით და ამიტომ ნაადრევი არის საუბარი იქნებ, ხდება არჩევა ამ ორ კანდიდატ შორის, ამიტომ არ იქნება ალბათ სწორი, რომ თუმცა რა თქმა უნდა იმას გიდასტურებთ, რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ,
თუ არ აღირჩევენ, ანუ თუ არ ეს მესმის ახლა რა პროცედურაც არის, სამომავლოდ თუ არ იქნებით თავმჯდომარე დარჩებით ცესკოში, თუ კი იქნება ასეთი შემოთავაზა,
ეს უკვე შესაბამისი გარემოებებიდან გამომდინარე. მე ვიქნები ინსტიტუციის გვერდით და მოახმარ ჩემს ძალიან დიდ საარჩევნო და მრავალფეროვან საარჩევნო გამოცდილებას ინსტიტუციას, მანამ სანამ ამის საჭიროება იქნება და ზუსტად იმიტომ, რომ მე პირადად მნიშვნელოვნად განვიცდი ამ ინსტიტუციის საქმიანობას და ეს მე მათ 15 წელია ამ ინსტიტუციის თანამშრომელი გახავარ, ბატონო, 2008 წლიდან სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, სხვადასხვა თავმჯდომარეების დროს,
რაც
იმ თავითვე მიუთითებს მაღალი მიუკერძოებლობისა და ამოუკიდებლობის ხარისხზე, ხო? იმიტომ რომ ამ მთელი 15 წლის განმავლობაში არ ყოფილა კითხვის ნიშნები ჩვენ საქმიანობასთან მიმართებაში.
და მოусმინოთ სვენელს ძალიან ვალოდინი არის თუ დაგველოდა. ორსასმენები რომ მოირგოთ და დრო გარბის ძალიან სწრაფად. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
ოდიში გალოდინეთ ძალიან.
უმცროსი მკვლევარი.
კი ბატონო.
მოგესალმებით.
პირველ რიგში არ მიდოდა ამ თემითაც ხება, მაგრამ ვიტყვი რომ ბატონს დიდ პატივსაცემ ბოდიში შევხვდი, მაგრამ ძალიან დამღლელი საუბარია და ასეთ თემებზე ჯობია რომ რაღაც პრესპიკერმა თუ ვიღაცამ გასაგებად ილაპარაკოს. ალბათ დამეთანხმებით თქვენს როგორც სამყვანი. და მინდა მადლობა გადაგიხადო თქვენ როგორც ქალბატონო ჟურნალისტი, როგორც აშუქებთ ისეთ თემებს, რომელიც ძალიან საჭიროა, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და არ
უწევს სამყარო. მადლობა და შეკითხვა პირველ შენიშვნას არ ვიზიარებ, ანუ კი ბატონო, ბრძანეთ.
ბოდიშვილი, მაგრამ ჩემი და
დაასრულეთ, ხო, უბრალოდ დროც მინდა რომ დაგვრჩეს პასუხი.
ხო და უბრალოდ მე ბრო დიდი ხან დაგელოდებით ყოველთვის, მე არ არის პრობლემა, მაგრამ
მე
მინდა გითხრათ, რომ სანამ ჩვენ ვერ წავართ წინ, სანამ ერთმანეთის აზრის პატივის თემას არ ვისწავლეთ, ჩვენ გვინდა ჩვენნაირად აზროვნებდეს მეორეც. სხვა თუ არ აზროვნებს, მაშინ იმას ხელს ვკრავთ. ჩვენ ის ჩვენი მოქალაქეა და ისი აზროვნოს, ეს უნდა ვისწავლოთ და რაღაცნაირ დამაში უნდა ჩამოყალიბდეთ. არ არის აუცილებელი, თუ ჩვენნაირად არ აზროვნებს, ესე იგი რაღაცა უნდა ჩაქოლო ეს ადამიანი. აგე ბრიტანეთი წავიდა ევროკავშირიდან, არ და ის დაგვი
გეთანხმებით რომ მოსმენა უნდა ვისწავლოთ.
მოსმენა ვისწავლოთ პირველ რიგში ჩვენ და არ უნდა შეუწყოთ ხელი პოლარიზაციას. მადლობა.
კეთილი მოსაზრება იყო ხოლმე. და გავაგრძელებ საუბარს 2988-327-ია საეთერო ნომერი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა და ჩემი თხოვნა იქნება, ესე ვთქვათ, შეკითხვებისთვის უფრო გამოიყენოთ, რადგან სტუმარი ყავს სტუდიაში. ნდობის საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი საარჩევნო პროცესის მიმართ, აგერ ერთ-ერთი კომენტარი ამაზეც არის, რომ არგი ფიქრია თო რომ კი არ ეზარება ამ მრჩეველს ან ვთქვათ რაღაც მიზეზების გამო ვთქვათ მანძილის იგივე არ იღებს მონაწილეობას, არამედ ბოიკოტს უცხადებს საარჩევნო პროცესსო. არჩევნების მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა არ არის მხოლოდ ადმინისტრაციის საქმე, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ ძალიან და მაინტერესებს აი ამ უკვე რადგან ტექნოლოგიებზე ვლაპარაკობთ. ფიქრობთ რომ ეს გაზრდის ნდობას ამომრჩევლის, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის როგორც ამომრჩევლის ინფორმირება, აგრეთვე მზადყოფნა, კიდევ ერთი მსმენელი არ ვალოდინებ დავსვამ უბრალოდ ჩემს შეკითხვას და მე ერთად გვიპასუხოთ. მზადყოფნა თავად კომისიების თანამშრომლებისა ამგვარი ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, სიახლის პირობებში არჩევნების ჩატარების. ასევე მნიშვნელოვანია რამდენად იქნება დაცული, ვიცი რომ არის ამაზე კითხვები, ფარულობის საკითხი. თქვენ ახსენეთ ორი დონე, ამომრჩევლის ვერიფიკაცია და ხმის მიცემა, ორივეგან სიახლე გვაქვს. რამდენად იქნება აქ უზრუნველყოფილი ამომრჩევლის არჩევნის ფარულობის საკითხი. და ასევე, ხო, შემდეგ გავაგრძელებ კიდევ, მოდი მოусმინოთ მსმენელს. დილამშვიდობისა.
Შედაგებს მაგისაუმებით. მაინტერესებს, მე სტუდენტი ვარ და მაინტერესებს ცესკოს თუ აქვს ახალგაზრდებისთვის პროექტები, ვინც არიან დაინტერესებული საარჩევნო საკითხებით.
დიდი მადლობა კითხვისთვის, მაგისაუმებით.
არის რამე ასეთი?
რა თქმა უნდა, არის.
მოკლედ, ძალიან ცოტა არის.
ბატონო?
ცოტა დრო გვაქვს და ესეც
გვაქვს. რა თქმა უნდა, არის დიდი მადლობა ქალბატონის კითხვისთვის. ჩვენ გვაქვს არაერთი პროექტი და ეს პროექტები უფრო ფართომასშტაბიანად იქნება წარმოდგენილი იმისთვის, რომ ტექნოლოგიურ ჭრილში ცნობიერების ამაღლება მნიშვნელოვნად მოახდინოთ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მომავალი საარჩევნო ადმინისტრატორები მოამზადოთ. ამ მხრივ ჩვენ თავაზობთ ახალგაზრდებს საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსებს, საზაფხულო სკოლების, საზაფხულო ბანაკების პროექტებს თავაზობთ მათ შორის და ეს უკვე ამ პროექტებისგან განსხვავებული არის, ეს არის სკოლებში მე-11, მე-12 კლასელები, ეს არის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც მემორანდუმი გვაქვს, საარჩევნო სამართლის სკოლა და არაერთი სხვა საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას საარჩევნო საკითხებით დაინტერესებულ პირებს იყვნენ ჩართულები ამ პროცესებში და მინდა აღინიშნოს, რომ ის დასაწყისში რაც აღვნიშნე, საარჩევნო ადმინისტრატორის პროექტი, საზაფხულო ბანაკები, ეს არის ზუსტად ის კარგი შესაძლებლობა, როდესაც ახალგაზრდები გაივლიან ამ სკოლებს და ამ პროექტებს, ზუსტად ისინი ხდებიან პოტენციური საარჩევნო ადმინისტრატორები, რომლებიც შემდგომ სხვადასხვა დონეებზე კომისიებში
საქმდებიან.
ამის შესახებ ჩვენი სოციალური ქსელების, ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით, რომელიც ძალიან ინფორმაციული არის, მუდმივად განახლებადი არის ჩვენი ვებგვერდი, ჩვენი სოციალური ქსელები და რა თქმა უნდა შესაბამისი კონკურსების გამოცხადებისას მყისიერად ქვეყნდება ეს ინფორმაცია და ხელმისაწვდომი არის ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. შეიძლება პირველი საკითხი.
ეს ძალიან ამოვარდნელი შეიძლება კონტექსტიდან, მაგრამ არის კომენტარი და უბრალოდ წავიკითხავ, მოკლედ რომ უპასუხოთ. ვინმე მომხმარებელი ბატონი მალხაზი წერს, გაქვთ რაიმე, ვთქვათ, სასჯელი მოხდილიო დესმე, რაიმე დანაშაულისთვის? მოკლედ რომ უპასუხოთ. ამის შემოწმება ძნელი არ არის, ხო, რა ვიცი, მაგერ ბატონო მალხას გვასუხობთ, რომ გაბრალებთ კონკრეტულ რაღაც დანაშაულს.
თუ გაუჩერები ვარ, საგზაო
მოძრაობის არა, ამაზე არა, ქურდობას გაბრალებთ ქუთაისში.
რა თქმა უნდა, დავჯარიმებულ ვარ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში არა.
ხო,
რა თქმა უნდა, არა.
ხო, რა ვიცი, შემოწმე, ხო, ასეთია პასუხი ბატონი გიორგისი, ამოვარდნილია თემიდან. არ ვიცი, და წერს ბატონი რაღაც კონკრეტ ქურდობას გდებთ ბრალად რაღაც ახალგაზრდობაშიო და ასე შემდეგ.
არც ეს შემთხვევაში შეიძლება ვიღაც სხვა გიორგისთან არის არევა. არც ეს შემთხვევაში.
ხო, არ არის ეს ნამდვილად ძნელად შესამოწმებელი და მაინც დავიკითხე რომ არ ჩათვალონ რომ გავეკეთეთ.
ამიტომ აქვე საჯაროდ გიდასტურებთ რომ არასდროს ასეთ შემთხვევას არ ქონია ადგილი.
კეთილი, და რაც შეეხება, ხო, მე ვახსენე ფარულობის ნაწილი და თქვენ ბრძანეთ რომ ბიულეტენები იმ ნაწილში სადაც არ იქნება ეს ელექტრონული ესა გამოყენებული ტექნოლოგია იქ გაციფრულდება ბიულეტენები. აქ დგას ასეც არის დანახული კრიტიკული თვალით, დგას საკითხი ფარულობისა. ამომრჩევლის მიერ არჩევანის გაკეთების ფარულობის საკითხი. კერძოდ რაზე ალაპარაკი, რომ ამან შეიძლება შექმნას რისკები მეტი ზეწოლისთვის ან დაშინების ბერკეტები შეუქმნას დაინტერესებულ პირებს ამომრჩევალზე. მაგალითად ის, რომ რაღაც ვთქვათ ნიშანს დაავალებს, რომ დასვას ბიულეტინზე იმის დასადასტურებლად, რომ სწორედ იმას მიცახმა ვიზეც მას მოთხოვეს, როგორც წესი ეს. როგორც წესი ყველა დროში სახელისუფლებო ძალის სასარგებლოდ ხდება მსგავსი დარღვევები. რა სიტყვით ამაზე, რას უპასუხებთ ამ სახის კრიტიკას, კრიტიკულ ხედვას პერსპექტივის?
თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ბიულეტენების გაციფრულება,
აი როცა გადაიღებ ჩვენს ბიულეტენს, შეიძლება მე დამაშინეს, დამავალეს და შემდეგ ადვილია იმ უბნის შემოწმება, ხო, შევა ონლაინის დამშინებელი თუ ვინც არის.
მოგახსენებთ,
და სად არის აბა მე რომ ყვავილის დახატვა გთხოვე?
პირველში უნდა აღნიშნო, რომ ვგმობ მეც და მთელი ინსტიტუცია ნებისმიერი
ფორმით,
რა თქმა უნდა, დაშინებას, რა თქმა უნდა, თუ ასეთი დაშინების შემთხვევას აქვს, პირველში რაც შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რომ ეს ასეთ შემთხვევაში უნდა ვამხილოთ კონკრეტული შემთხვევა და უნდა ვისაუბროთ ხმამაღლა. ეს არის საკითხი.
ეს პრევენცია დაშინებას. ბატონო გიორგი,
ნახეთ, ბატონინო,
ამ ქვეყანაში მით უმეტეს, სადაც
ნახეთ, ხო, უნდა გმართებდეს იმის ზალა, რომ ეს გავაკეთოთ.
უნდა, ხო,
იმიტომ რომ მაშინ სხვაგვარად არის. მეორე არის რა? ამომრჩეველს მიუხედავად იმისა, რომ კენჭისყრის პროცესი სრულად იქნება ფარული, როგორც ტექნოლოგიურ ნაწილში, ასევე ტრადიციულ ნაწილში, და ის, რომ ტექნოლოგიებს გარკვეული სიკეთები შეუძლია ამ პროცესისთვის, ამ პროცესში შემოიტანოს, გაამარტიოს პროცედურები, მოხსნას გარკვეული დაძაბულობა, მონაცემების სიზუსტე, ადამიანური შეცდომები მინიმუმამდე დაიყვანოს და ასე შემდეგ, ფარულობის ნაწილი ტრადიციული არ უნდა დავაზიანოთ არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ტრადიციულზე არსებობს არაერთი მექანიზმი იმისა, რომ ჩვენ უზრუნველყოფ გამჭვირვალობა, უსაფრთხოება, ფარულობა, ხმის ფარულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამომრჩეველმა კენჭისყრის ტრადიციულ ნაწილზე, რადგან საუბრობთ, კენჭისყრის კაბინიდან გამოსულმა უნდა მოათავსოს კონვერტში და უნდა განთავსოს ეს საარჩევნო ყუთში. მაგრამ ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვინახავს ისედაც, როდესაც ამომრჩეველი სიამაყით აცხადებს მის მიერ გაკეთებულ
არჩევნებს. ამაზე ჩვენ ახლა ამჟამად დროს უნდა დავაბარო.
ამით რისი თქმა მსურს?
ამის უფლებაც მაქვს.
ლექსებიც დაუწერიათ, რა თქმა უნდა, ბიულეტენზე ლანძღვაც ყოფილა რაღაც.
ხომ ხვდებით რას გეკითხებით?
ხო, უხერხულებებს ყოფილა, მაგრამ ნახეთ, ეს არის მათი არჩევანი. ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ მოახდენთ იმის იდენტიფიცირებას, რომელიმე სუბიექტმა, რომელიმე ამომრჩეველი დააშინა, არ დააშინა, თუ ასეთ შემთხვევაში რა ასეთ ძალიან არასასიამოვნო ქმედებას ჰქონდა ადგილი საარჩევნო უბნის მიღმა. შესაბამისად, ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია არის ის, რომ უზრუნველყოთ მაქსიმალური გამჭვირვალობა ამ პროცესის. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თუ რაიმე დაშინების შემთხვევებს ექნება ადგილი ასეთ შემთხვევაში, მოუწოდებ ყველას, რომ ხმამაღლა ისაუბრონ ამ
საკითხზე
და მიმართონ შესაბამის უწყებებს. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ადმინისტრაციის ინტერვენცია ამ ჩვენი ვალდებულება პირდაპირ არის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ ფარულობა. მაგრამ ამ ფარულობის მიღმა თუ ამომრჩეველი თავად ასაჯაროებს, ან იძლევა რაიმე ნიშანს,
რომ მივეცია იმ კანდიდატს, როგორც დაკპირდიან
რაღაცის მისი არჩევანი
საზღაურის თუ რაღაც დაშინების მუხარის
სიამაყით არის თუ პირიქით, ეს რა თქმა უნდა მისი არჩევანი არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, დაშინებას, რომელსაც კატეგორიულად ვგმობ, დიახ, უნდა იყოს მაშინ ეს იქნება.
ბატონო, ამაზე არ ვლაპარაკობ.
შესაბამის ორგანოებს, ხო, ეს
ამაზე არ ვლაპარაკობ. ვერიფიკაციის, აი მოდით, აი ამ ეს ორი წუთი გამოვიყენოთ აი იმისთვის, ვინც ახლა გვისმენს, რომ გაიგოს, ვისაც შეეხება ეს, სადაც ტარდება ეს 29 აპრილის არჩევნები. მივიდა უბანზე. უბანზე უნდა მიხვიდეთ, ეს ცალსახა ტექნოლოგიები არ გულისხმობს, რომ არ უნდა მიხვიდეთ. ძალიან მწუხარო, რომ ვერ ვახერხებ ლაპარაკს საქართველოს გარეთ მყოფი ამარჩევნებს არ ეხება, გარეთ მყოფი მოქალაქეების მონაწილეობაზე არჩევნებში. ამაზე
თუმცა კიდევ თუ მომიწევთ,
აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში უმნიშვნელოვანი საკითხია, მივედი უბანზე, რა ხდება მერე?
რა ხდება უბანზე და
მინდა
რა ხდება უბანზე? პირველ რიგში იმით და
ვსაგებ
ამ ორი წუთით, რომ არჩევნები ჩემო ძვირფასებო არის საერთო საქმე. რას ნიშნავს ეს?
ეს
არის ადმინისტრირების კუთხით არჩევნო ადმინისტრაციის ვალდებულება, მაგრამ ზუსტად ამომრჩეველთან მივდივარ. ამომრჩევლისთვის ყველა საქმე არის, ამომრჩეველი თავის მხრივ უნდა მოვიდეს არჩევნო უბანში.
მოვედი, რომ არ დავშინდე, აი ხა მარტივად ამიხსენე. რამე უნდა ვიცოდე წინასწარ?
წინასწარ რაც უნდა იცოდეს ამომრჩეველმა ჩვენ ბროშურებით, სარეკლამო კამპანიებით ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაცია ინფორმირებას მოახდენთ, მაგრამ აქვე გამარტოთ. ბატონო,
ყველასი
24-ის არჩევნებისთვის რა თქმა უნდა ყველასი. ამათ მუნიციპალიტეტში ხა მათივე მუნიციპალიტეტის შესაბამისი
ამორჩევლის მივდივარ
ID ბარათებით. 2024 წლის არჩევნებისთვის ამორჩეველი უნდა მოვიდეს ელექტრონული ID ბარათით
ან
პასპორტით. ან პასპორტით. ID ბარათის შემთხვევაში საქმე ბევრად მარტივად არის, იმიტომ რომ ერთი MRZ წამკითხავში ID ბარათის გატარებით მოხდება მონიტორზე ამომრჩევლის ფოტოსურათის მისი მონაცემების გამოსვლა.
სხვა თუ წაიღო ჩემი ID ბარათი?
სხვა სხვისი შესვა, რა თქმა უნდა, რეგისტრატორი მოახდეს იდენტიფიცირებას.
ანუ არის რეგისტრატორი.
რა თქმა უნდა, რეგისტრატორი 17 წევრი არის, ამ 17 წევრიდან 9 პარტიის მიერ
პროცედურა, ანუ მაინც ითვალისწინებს ამის შედარებას,
მე რომ მე ნებისმიერ შემთხვევაში რომ არ მოხდეს სხვა ამომრჩევლის მიერ ვინმე სპირადობის გამოყენება. ასე შემდგომ, როდესაც მოხდება პირის ვერიფიკაცია, ანუ დადასტურება, რომ პირადობაში მყოფი პირი იგივე არის, რომელიც ამომრჩეველთა სიაში არის და რომელიც გამოცხადებული არის, დადასტურდება, ამოიბეჭდება ჭდება ქვითარი, რომელზეც ამომრჩეველი დაადასტურებს ხელმოწერით მის არჩევნებში მონაწილეობას და გადაეცემა მას ელექტრონული ბიულეტენი. შემდგომ ტრადიციულად საარჩევნო კაბინაში ფარული კენჭისყრის უზრუნველყოფით მოხდება არაშემოხაზვა და არამედ რამე სხვა სიმბოლოს გამოყენება, არამედ იმ ოვალის გაფერადება. ამ გაფერადების შესახებ ინფორმირებას მოახდენთ, რა თქმა უნდა, ბიულეტეზე წესი იქნება, ჩაიდება სპეციალურ ჩარჩო კონვერტში, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ხმის ფარულობას, რა თქმა უნდა, გადმობრუნებული სახით მივა ხმის მიცემის აპარატთან, აპარატში მოათავსებს ბიულეტენის ყუას, რომელიც ჩანს ჩარჩო ფორმიდან და სკანირების აპარატი, ეგრეთ წოდებული, ანუ ხმის მიცემის აპარატი.
ჩანს ის, მე რო სკანირებას რო აკეთებს, იმ წუთას ჩანს
ჩემი არჩევანი. მე ყოველას არჩევანი არც ერთ შემთხვევაში. ეს ამობრუნებული არის ბიულეტენი და ჩარჩო ფორმა უზრუნველყოფს მის დაცულობას და უბრალოდ ჩანს ის პირველი ნაწილი, რომლითაც ხდება, ასე რომ ვთქვათ, ჩასრიალება და მოთავსება საარჩევნო
კუთხეში. აი ჩასრიალება და პროცესში ჩანს, ვთქვათ, ვის მიემატა და სად მიეთვალა.
დიახ, ძალიან კარგი კითხვა იყო. როდესაც საარჩევნო ბიულეტენი ჩავარდება საარჩევნო კუთხეში, იქ არის პატარა მონიტორი, სადაც ეწერება ქართულად იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ტესტი, რომ თქვენი ბიულეტენი მოთავსებული არის საარჩევნო ყუთში და იქ ეწერება რამდენმა ამურჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, ანუ რამდენი ბიულეტენი არის ყუთში მოთავსებული.
ესე იგი პროცესში არ ჩანს ვის რამდენი ხმა აქვს, რომ
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ, დროს გადავაჭარბე და რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვა რჩება და გავაგრძელებთ მომავალში ლაპარაკს და რა შეეხება ემიგრანტების ხმებს, ეს ცალკე ძალიან დიდი თემაა და მნიშვნელოვანი, აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ თუ იგეგმება რამე ამ მიმართულებით. ან ხო ან არამედ
საკანონმდებლო ორგანოს საკითხი არის.
გაქვთ რამე ინფორმაცია?
ჩემთვის უცნობი არის ამ ეტაპზე რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილების შესახებ. დიდი მადლობა
გიორგი კალანდარიშვილი, ცესკოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ბოდიში. თუ ყველას ვერ მოგაქციეთ ყურადღება, ნახვამდის ორშაბათამდე გემშვიდობებით მე.
Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's She's got the look, and she goes.